Areena.
Mika Valtarin maailman maineeseen noussut klassikko Sinuhe egyptiläinen täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Se on käännetty yli 40 kielelle ja esimerkiksi Tšekissä teos on saavuttanut lähes kulttimaisen suosion. Viime vuonna on ilmestynyt käännös myös japaniksi ja vietnamin kielinenkin käännös on melko tuore. Täällä Suomessa romaani on äänestetty useamman kerran parhaaksi kotimaiseksi kirjaksi. Mä itse luin Sinuhe egyptiläisen parikymppisenä ja muistan, että en malttanut irrottaa otettani siellä auton takapenkillä matkalla maalle siitä romaanista ja voin jo todella pahoin, mutta tunnemaasto siinä piti otteessaan ja voitti sen pahoinvoinnin ja se tuntui tosi haikealta sulkea se kirja ja jättää se maailma, joka oli niin taitavasti ja moniaistillisesti luotu. Monethan lukee tätä klassikkoa useamman kerran ja löytää siitä aina uusia syvyyksiä ja kyllä sitä itsekin kiinnittyy nyt ehkä eri kohtiin, kun elämä on ehtinyt näyttää tässä lisää sävyjä, joiden läpi sitä lukea. Minä olen Marja Vehkanen ja keskustelemassa kanssani ovat kirjallisuuden tutkija, tietokirjailija Maria Laakso ja Mika Valtari seuran puheenjohtaja Juha Salo. Miten te kuvailisitte ensikosketustanne tähän romaaniin? Mitä se teissä sai aikaan, Maria Laakso?
No, hyvin samankaltaisia kokemuksia kuin sulla. Luin teini-ikäisenä ja eihän siitä enää voinut päästä sitä kirjasta sen jälkeen irti, kun siihen kerran siihen maailmaan oli sujahtanut. Et kun usein sellaiset ihmiset, jotka eivät ole Sinuhea vielä lukenut, niin suhtautuu epäillen, että jaksanko mä nyt lukea noin paksua kirjaa ja onko tämä nyt sitten kamala vaikea, kun se on tämmöinen klassikko, niin voi sanoa, että ei ole, koska se tosi nuorelle ihmisellekin on. Paitsi että se on hieno teos, niin se on myös tosi mukaansa tempaava, viihdyttävä, immersoiva teos, jonka maailmaa vaan haluaa mennä ja olla siellä Sinuhen kanssa. Ja tosiaan koin itsekin haikeutta, kun se loppui, mutta onneksi siihen on monta kertaa tullut palattua.
Mites Juha Salo?
No samoissa iissä minäkin olin tuossa keskikoulun ja lukion vaihteessa. Mä olen sen verran vanhempi, että mä olin silloin vielä Kuopion poikalyseossa, kun sellaisikin oli olemassa ja kyllä se tempasi täydellisesti mukaansa ja mä oon joskus sanonut, että mä aikuistuin sen kirjan myötä. Mä näin, minkälainen maailma on, tällaista maailmassa tapahtuu, ihmiset on tämmöisiä ja ei sitä pystynyt jättämään kädestään niin kuin sitä kirjaa millään. Mä muistan sen, että siihen aikaan, kun piti tehdä koulussa kirjaesitelmiä, niin minä pidin kirjaesitelmän sillä tavalla, että meillä koulussa oli kirjallisia äänilevyjä. Siihen aikaan niitä käytettiin. Siellä Kalle Holmberg luki yhden Sinuhen keskeisistä kohtauksista Kalanperkaa ja Metin tämmöisen valituksen. Ja se meidän poikaluokka, jossa oli varmaan 340 oppilasta, niin ei koskaan millään kirjallisuuden tunnilla ollut ikinä niin hiljaa, kun kuunneltiin tämä Kalanperkaa ja Metin. Sanon muistaa sellaista käännöksestä vielä, että nyt on muuten tulossa vielä ukrainankielinenkin käännös. Se on kesken vielä.
No niin, joo. Okay. Hyvin karkeasti juonesta sen verran, että Sinuhe on siis löytölapsi, joka kasvaa köyhän lääkärin poikana Teebassa ja ryhtyy itsekin sitten lääkäriksi. Hän päätyy seikkailuihin pitkin Syyriaa ja Babyloniaa ja palaa Egyptiin. Teebassa Sinuhe nimitetään farao Eknatonin aivokirurgiksi ja hän seuraa sitten läheltä tämän hallitsijan uudistuspyrkimyksiä. Elämä ja ihmiset ovat näyttäneet päähenkilölle kasvonsa ja hän muistelee sitten vanhana maanpakolaisena kokemuksiaan. Tästä niin kuin lyhykäisyydessään on kyse. Romaanin alkupuolella Sinuhe, kertoja ääni nykyhetkessä, maanpakoon tuomittuna toteaa kirjoittamansa kaiken itseään varten, ei ylistääkseen jumalia tai faaraoita, sillä heihin hän on kyllästynyt. Sinuhe toteaa, että kaikki mitä kaikkina aikoina on kirjoitettu jumalien tai ihmisten tähden. Ja kaikki on kirjoitettu toisin kuin todella on tapahtunut. Näissä aika pettyneissä, pessimistisissäkin kertojäänen kehyksissä avautuu lukijalle romaanin maailma. Se julkaistiin siis vuonna 1945, toisen maailmansodan jälkeen. Valtari kirjoitti romaanin vain yhdessä kesässä 20 liuskan päivätahdilla. Tarina oli ehtinyt hautua hänen päässään ja siitä olisi varmasti tullut aika erilainen, jos Mika Valtari ei olisi todistanut näitä sodan kauheuksia.
Kyllä näin ehdottomasti on. Siis onneksi hän ei kirjoittanut Sinuhea 30-luvulla, niin kuin oli ehkä ajatellut, vaan nämä sodan kokemukset loivat ihan toisenlaisen näkökulman. Hänhän puhuu itse siinä neljä päivänlaskua kirjassa, joka on ikään kuin kirja kirjasta. Se kertoo ikään kuin tästä Sinuhen kirjoittamisesta. Niin hän puhuu, että kun hän on nyt harjoittanut monta vuotta naulakauppiaan ammattia, erityisesti ruumisarkun naulojen kauppoa, jolla hän viittaa tähän sodan aikaiseen toimintaansa sitten valtion tiedotuslaitoksen palveluksessa, niin nyt on aika etsiä sieltä lipaston laatikosta uudelleen tämä sydän käyttöön, jota vaimo on siellä ahkerasti pitänyt omassa huolenpidossaan, koska se aiheuttaa vain hankaluuksia Valtarille, jos hän antaa sen takaisin, mutta siitäpä se lähtee se neljän päivän laskua sitten.
Niin, se julkaistiin 4 vuotta myöhemmin.
Kyllä, joo. Se kirjoitettiin kyllä silloin samana
just, aikana. Aivan. Mites Maria Laakso, miten tämän toisen maailmansodan jälkeisen vaikutuksen näet tässä kirjassa?
No kyllähän se siellä on ja se on varmaan niitä useimmin soviteltuja tulkintatapoja, miten sitä romaania on myös luettu. Ja paljon on pohdittu sitä, että onko Egypti siinä nyt, onko se sitten Englanti toisessa maailmansodassa ja onko ne verenhimoiset heetit sitten saksalaisia ja miten sitä ikinä on haluttukaan lukea. Mutta itse olen ehkä ajatellut, että nämä on liian typistäviä tulkintoja, koska se romaani on niin paljon muutakin, että se ei niinku palaa tuommoiseen aika simppeliin allegoriaan siitä, että mitä ne nykyhetken valtapoliittiset suhteet on ollut. Mutta kyllä ne ehdottomasti siellä on ja joku siinä pessimismissä, minkä mainitsit, niin varmasti on peruja siitä koetusta sodasta. Joskin mä oon sitä mieltä, että siellä on paljon myös valoisia sävyjä, että se ei ole lopultakaan niin synkkä romaani kuin mitä ehkä ensilukemalla ajattelisi. Että mulla on ehkä lukukerralta itse vahvistunut se, että siellä on tosi paljon myös huumoria.
Tämän massiivisen romaanin sivuilla vilisee jumalat ja papit, ja se ei liene sattumaa, kun miettii kirjailija Valtarin taustaa, Juha Salo.
No ei, siis sekä isä että setä olivat molemmat pappeja. Ja sitten kun isä kuoli Valtarin ollessa vasta 5-vuotias, niin tästä Toivo Sedästä tuli sitten aivan tämmöinen isän korvike. Mutta se ei ollut ongelmaton suhde ollenkaan. Ja Valtari kirjoitti ensimmäisen teoksensa vain 17-vuotiaana vähän tämän Toivo Sedän ikään kuin painostuksesta ehkäpä, eli Jumalaa paossa, jonka ilmestymistä on kulunut nyt 100 vuotta. Ja myöskin hän lähti opiskelemaan sitten teologiaa. Mutta ehkäpä vähän niin kuin protestina sitten tälle jutulle, niin hän vaihtoi jo vuoden kuluttua filosofiseen tiedekuntaan. Ja gradun aihekin oli aika provosoiva, taivallinen ja maallinen rakkaus.
Ja näitä teemojahan sitten näkyy tuotannossa pitkin poikin. Mä muistan itse silloin nuorempana lukijana kuvaileeni tätä romaanin poljentoa ja otetta jotenkin raamatulliseksi tai saarnaavaksi. Ja se pistää korvaan edelleen, kun teosta lukee. Ja löytyyhän siis tästä romaanista ihan selkeitä viittauksia raamattuun. Voiko sitä pitää jonkinlaisena pohjatekstinä, Maria Laakso?
Ehdottomasti voi. Kyllähän siinä koko ajan on vastakkain tämmöinen vanha pakanausko, jossa on monia jumalia, joita myös palvotaan erilaisilla maallisilla lahjoilla ja uhreilla ja näin. Ja sitten on tämä uusi jumala, jota uusi faarao omien näkyjensä ajamana haluaa kansalle tuoda, joka on yksi ja ainoa jumala ja jolla on hyvin radikaaleja ajatuksia. Esimerkiksi sellainen, että kaikki ihmiset ovat radikaalisti tasa-arvoisia keskenään, joka on upea ja kaunis ajatus, mutta tässä romaanissahan se johtaa kammottaviin seurauksiin, kun koko aikaisempi maallinen järjestys ja jumalten järjestys, jotka on limittynyt toisiinsa, niin se vaan romahtaa, eikä lopputulos sitten ole ollenkaan kaunista ja ideaalia.
Siellä on ihan jo tämä alku, kun Otto vanhempi Kipa löytää vähän niin kuin Mooseksen tavoin Sinuhen kaislaveneestä, että ihan tämmöisiä suoria viittauksiahan sieltä löytyy pitkin poikin. Millaisia muita kirjallisia vaikuttimia näette Sinuhen egyptiläisessä tämän yhden länsimaisen kirjallisuuden alkujuuren lisäksi?
En ole niin tarkkaan perehtynyt, että mitkä vois olla Valtarin esikuvia historiallisena romaanina, mutta itseäni jotenkin viehättää se, että miten siinä on paljon semmoisia niin kuin suuren kertomuksen piirteitä. Sehän on valtava tarina ja se yhdistelee kaikenlaisia elementtejä. Esimerkiksi siinä on veijariromaanin piirteitä pitkälti, vaikka se on niin traaginen tarina ja käsitellään näitä isoja ja vakavia.
No Don Quixote ehkä.
Don Quixote, niin siis ajatellaan nyt meidän meidän Sinuhea ja hänen palvelijansa Kaptahia, niin kyllä he on hyvin samanlainen parivaljakko kuin mitä Don Quixote ja hänen uskollinen aseenkantajansa Sancho Panza on. Kyllä. Tai sitten ajatellaan vaikka tämmöistä kirjallisuudessa ikuisesti toistuvaa motiivia orpoudesta. Niin kuin mainitsit, niin Sinuhe purjehtii sieltä pienessä kaislakorissa, kasvatti vanhemmilleen ja hän on orpolapsi, jonka alkuperä on kiehtova salaisuus. Sitten romaanin mittaanhan se selviää, että mikä tämä syntyperä oli, mutta tämäkin on sellainen niin kuin ikuinen aihe, jota kirjallisuudessa on käsitelty tosi paljon.
Niin, tätä tuot esiin Maria Laakso myös tässä nuorille suunnatussa Taltuta-klassikkokirjassasi. Olet siinä perannut lennokkaasti myös Sinuhe egyptiläistä. Ja se ihan juonitasolla tuo tämä orpous kiinnostavia kerroksia.
Se tuo, ja orvoillahan on aina kertomuksissa hauskempaa. Että se on silloinkin, se mahdollistaa kaikenlaiset seikkailut ja salaisuudet. Ja niin kun orvot on irrallaan niistä tylsistä omista vanhemmistaan, joka mahdollistaa heille ihan erilaisen elämän. Että se on niin kun kirjallisuudessa semmoinen juonielementti, joka varmaan senkin takia sitä käytetään niin paljon. Mutta erityisesti Sinuhessa se on tärkeää, koska Sinuhen, jos nyt saa spoilata tämän Sinuhen alkuperän, niin hän on faaraoiden sukua ja hänen suonissaan virtaa kuninkaallinen veri. Ja hän ei kuitenkaan koskaan itse pääse sinne hallitsijan istuimelle, jonne hän tavallaan oikeutetusti kuuluisi. Ja sekin rakentaa tähän koko ajan semmoisen pohjavireen, koska Sinuhe pääsee katsomaan niitä faaraoiden touhuja, kuninkaallisten touhuja, mahtimiesten touhuja, ja hän on aina niin kuin semmoinen sivustakatsoja, hän pääsee hyvin lähelle niitä vallan keskittymiä, mutta koskaan hän ei itse pääse käyttämään sitä valtaa, ja siinä on koko ajan semmoinen mielenkiintoinen jännite, että kenen siellä oikeasti pitäisi olla käyttämässä valtaa, ja kuka siellä oikeasti sitä valtaa käyttää, niin just tämän orpo alkuperän kautta, niin tämmöinenkin jännite siellä koko ajan kulkee mukana.
Valtari on tosiaan luonut Egyptiä hyvin tarkasti ja tosipohjaisesti pienempiäkin yksityiskohtia myöten. Miksi juuri tämä paikka ja aika?
Tätä Egypti-aihetta kyllä vähän ihmeteltiin sitten, kun se kustantajalle vietiin, että onko tästä nyt kukaan oikein kiinnostunut tästä jättiläistä tiiliskiviromaanista, että kun siihen aikaan nyt oli tätä suomalaista kotimaista realismia juuri nousussa sodan jälkeen, niin tämä aihe tuntui joissakin piireissä hyvin, hyvin oudolta. Mutta sehän olikin niin kuin historian valepuvussa hyvin monista eri asioista ja ajoista. Egypti-aihehan ei ollut mitenkään uusi valtarillikkaan. Hän oli jo silloin koulupoikana tutustunut siihen, koska se vuosi 1922 oli aika tärkeä. Silloin Howard Carter löysi Tutankhamonin haudan. Ja siitähän tuli semmoinen ihan valtava buumi ympäri maailmaa. Se vaikutti kaikkeen muotiin, kaikenlaisiin muihin ilmiöihin. Monet ihmiset eivät tule ajatelleeksi, että tämä Art Deco arkkitehtuurityylikin, jota löytyy muun muassa Suomen eduskuntatalosta, niin siinäkin on Egyptin vaikutteita. Eli ei voinut olla törmäämättä siihen. Ja Valtari jo nuorena kirjailijan alkuna kirjoitti esimerkiksi Pyramidi uni-nimisen runoon ja kauhukertomuksen Muumio, jotka silloin ilmestyi siinä kuolleet silmät kokoelmassa. Eli hän kehitteli tätä vielä 30-luvulla. Hän kirjoitti näytelmän. Akneton auringosta syntynyt, jota esitettiin Kansallisteatterissa sitten 30 kahdeksan, ja yllättäen siinä Akhenatonia esitti Joel Rinne, joka muistamme sitten myöhemmin komissario Palmuna.
No mennään sitten tuohon Sinuheen lähemmin tähän hahmoon. Miten kuvailisitte nuorta Sinuhea romaanin alkupuolen muistelussa? Mihin hän uskoo ja nojaa ja mitä etsii, Maria Laakso?
Sinuhe on nuori idealisti ja sen takia me varmaan kaikki häntä rakastamme lukijoina, lukijasukupolvesta toiseen, koska nuorten kuuluukin olla vähän idealistisia ja uskoa ja etsiä ja koetella. Ja Sinuhehan ei siinä mielessä niin kuin täysin vanhene, että aina hänessä säilyy jotenkin pienesti mukana, välillä isommin ja välillä niin vähemmissä määrin se nuori idealisti, joka hän on poikana ollut. Nuoren Sinuhen hahmossa on myös hirveän kiehtovaa se, että hän kysyy aina miksi. Ja siellä hänen yhteisössään ja siinä yhteiskunnassa, jossa hän elää, niin ei saa kysyä miksi. Se on liian radikaalia ja vaarallista ja se saattaa kaataa jumalia ja valtaistuimia, niin kuin sitten myöhemmin käykin. Kenenkään ei kannata kysyä miksi. Siitä aiheutuu vaan kysyjälle itselleen suurta haittaa, mutta Sinuhe ehkä nuoruuden tyhmyydessään, ehkä idealismissaan, ehkä aidassa tiedonjanossaan, niin hän aina kysyy miksi, vaikka ajautuukin vaikeuksiin.
Niin tuo vaikeuksin ajautuminen on oikeastaan aika monille Valtarin historiallisen romanien päähenkilöille se aivan keskeinen ominaisuus. Vaikka he kasvavat aikuisiksi, niin se, vaikka se nuoruuden idealismi ehkä vähän karsiutuu, niin tämä, miten sitä kutsuisi kauniisti, tämä hölmöys ja sokeus säilyy ja aina heidän päähenkilöiden tämä aisapari, sitten se kakkosmies siinä, niin, palvelija tai jopa orja, niin kuin kapta, niin se on aina viisaampi kuin tämä päähenkilö. Mm. Ja se yrittää varoitella aina päähenkilöä kaikenlaista hölmöilystä, mihin kaikki nämä päähenkilöt väistämättä joutuvat. Ja toinen kuva on, joka tulee erityisesti Mikael Karvajalassa Hakimissa, että tämä päähenkilö Karvajalka Hakim pitää itsensä koko ajan paljon paljon fiksumpana ja viisaampana kuin hänen veljensä Antti, joka kuitenkin on paljon paljon viisaampi ja järkevämpi kaikissa ratkaisuissa, puhumatta sitten kokonaan Sinuhen ja Kaptahin suhteesta, jonka voi ehkä kohta mennä tarkemmin.
Sinuhe tosiaan pääsee lääkärikouluun ja suorittamaan pappistutkintoa. Päähenkilö on siis sekä alkujaan orpo että sitten myös lääkäri. Miten tämä lääkärin ammatti vaikuttaa sitten Sinuhen tapaan ymmärtää ihmisyyttä ja ympäröivää todellisuutta?
Hyvin voimakkaasti, koska hän näkee ihmisen ruumiillisuuden ja hän kohtaa ihmisen kuolevaisuuden. Ja Sinuhe saa todistaa monta kertaa sen, että kaikkein ylhäisinkin on kuoleman ja sairauden kohdatessaan niin ihan samanlainen kuin se köyhin ja surkein orja. Että lääkärillä on ainutkertainen näkökulma siihen, että lopultakin ihmiset on samanarvoisia keskenään, koska meitä kaikkia yhdistää se rapistuva, kuihtuva ja kuoleva keho.
Mutta sillä lääkärin ammatilla Sinuhen tarinassa on myös varjopuolensa. Hänhän joutuu aikamoisiin tämmöisiin eutanaasia- tai jopa suoranaisiin murha-juttuihin siellä loppupuolella, jolloin hän ystävänsä ja ihailemansa profeetan joutuu myrkyttämään, ja myöskin heettiläisten prinssin, jonka Horempi pelkää saavan liian paljon valtaa, kun heidän heettiläisten kanssa on saatu sitten sopimus aikaan, niin heettiläisten prinssi on tulossa sitten naimaan egyptiläisen prinsessan, ja tämä on liian vaarallinen liitto, ja hänet pitää sitten Sinuhen Horempin käskystä poistaa päiviltä lääkärin taitoineen.
Ja Sinuhehan haluaisi käyttää lääkärin taitojaan vain hyvään, että hän on lääkärinäkin idealisti ja hän monessa kohtaa elämäänsä niin toimii köyhien lääkärinä. Hän parantaa köyhiä ilmaiseksi eikä ota palkkiota tai ottaa hyvin, hyvin pieniä palkkioita. Ja hänhän osallistuu useampaankin kertaan myös sotaan, eikä hän sodassakaan oikein sitten lopulta tajua sitä koko sodan asetelmaa, että hei, noin viholliset pitäisi nyt niin kuin tappaa ja meidän pitäisi voittaa, vaan hän yrittää parantaa kaikki vahingoittuneet, oli ne sitten vihollisia tai niitä omia. Et lääkärinä hän jotenkin haluaa vilpittömästi auttaa kaikkia. Ja on myös hirveän ihanaa tässä romaanissa, että miten me päästään tarkastelemaan lääketieteen historiaa. En ole egyptologi, enkä ole historioitsija, mutta vaikuttaa hirveän uskottavalta Valtarin kuvaukset siitä, että miten sitä lääketiedettä on muinaisessa Egyptissä harjoitettu. Ja Sinuhe myös matkoillaan tutustuu eri kansojen tapaan parantaa. Ja ne on hirveän kiinnostavia yksityiskohtia. Hän oppii ja omaksuu aina uudenlaisia taitoja. Hän oppii esimerkiksi lampaan maksasta lukemaan. Siellä sekoittuu aina aivan sekaisin semmoisia parannuskeinoja tai tiedonhankkimisen keinoja, joilla ei ole niin kuin nykytietämyksen mukaan mitään perustetta, ja sitten semmoisia parannuskeinoja, mitkä on edelleenkin ihan toimivia. Se on hauska sekoitus.
Tässä yhteydessä täytyy mainita tämä noin vuosi sitten ilmestynyt arkeologi Minna Silverin kirja Sinuhe, egyptiläisen maailma arkeologin silmin, joka on tuo aivan uuden näkökulman Sinuheen. Suosittelen kaikille Sinuhen faneille sitä. Ja siinä on paljon sellaisia asioita, jotka nähdään ihan eri ja uudesta näkökulmasta. Muun muassa siinä nousee esiin tämä kuuluisa legendaarinen kallon poraus, jota jossakin vaiheessa väitettiin, että sitä ei olisi harjoitettu Sinuhen aikaisessa Egyptissä, mutta kyllä sitä on nähtävästi harjoitettu siellä tällaisena keinona. Ja onpa siitä varmaan historian saatossa joku saattanut ihan parantuakin siitä hommasta, koska on kai löydetty esimerkiksi kalloja, joissa on laitettu entisiä metallilevyjä ja muita sitten siihen aukon päälle, että tuskinpa kuolleelle olisi sitä tehty.
Niinpä niin. Eli Sinuhe on myös tämmöinen tutkielma sen ajan lääketieteellisistä konsteista, ja hänelle on pakostikin muodostu aika avara katsanto sitten kaikkeen ihmisyyteen ja ihmisten hoitamiseen. Ja siinäkin on ihan kiinnostava jännite, että kenenkään, jota ei ole papiksi vihitty, ei ole lupa harjoittaa tässä teoksen maailmassa lääkärin ammattia, että papiksi ensin kastetaan.
Se on mulle ollut aina tosi ravisuttava kohta, kun hänen pappisvihkimyksensä hetki lähestyy ja on tapana, että nämä nuoret lääkärikokelaat, niin he päivää ennen sitä vihkimystään, niin he valvovat yön Ammonin temppelissä tämän kaikkein pelottavimman ja hallitsevimman Jumalan temppelissä. Ja Sinuhe kirkasotsaisena lähtee sinne ihan oikeasti kokemaan jotakin suurta ja jumalallista, koska on kerrottu, että Ammon puhuttelee kaikkia näitä lääkäri- tai pappiskokelaita. Ja hän valvoo koko yön ja odottaa, että no, koska se Ammon sieltä nyt avaa sanaisen arkkunsa, vaikka muut nuoret miehet hänen ympärillään, niin nehän on tuonut sinne viiniä ja ne pelaa noppaa ja kuka lähtee naisiin ja ei ne niin kuin oikeasti panosta siihen hetkeen ollenkaan, mutta Sinuhe odottaa siellä uskollisesti jotain tapahtuvaksi, mutta ei hänelle, Ammon ei pukahda hänelle halaistua sanaakaan, vaan sitten seuraavana aamuna sinne pappi tulee kyselemään kokelailta, että no, mitä Ammon teille sanoi, ja kaikki kirkkain silmin valehtelee, että juu, tällaista sanottiin, paitsi Sinuhe, joka edelleen siinä kohden uskoo totuuteen. Se on hirveän koskettava.
Joo, siinä taitaa olla vielä sellainenkin tilanne, että itse asiassa ne papit huijaavat puhumalla sieltä jostakin verhon takaa niitä vastauksia sitten näille kokeilaille.
Mä oon muuten miettinyt, että onkohan siinä joku kytkös. Muistatteko tämän Ihmemaa Ots-elokuvan? Onkohan Valtari ehkä nähnyt sen, kun siinä on se Ihmemaan, onko se suuri velho vai suuri noita, joka sitten paljastuu, että siellä on semmoinen koneisto jossain verhon takana, josta puhutaan vaan suurella äänellä, niin tässä Ammon kohtauksessa on jotakin samaa.
Niin. Onko tässä niin kuin ensimmäinen kolhu Sinuhen tämmöiseen idealismiin?
On.
On se ehdottomasti, mutta ei se taida siinä hävitä vielä kuitenkaan.
Ei. Niin. Niin kuin,
ehdottomasti niin kuin, hyvin tyypillistä näille Valtarin henkilöille, ne eivät tunnu oppivan oikein koskaan mistään näistä kokemuksista, vaikka toiset ne fiksummat kaverit siinä vieressä, usein palvelijat, ne yrittävät osoittaa, että huomaa, että asiat eivät nyt ole näin, mutta nämä päähenkilöthän on, kun aina puhutaan näistä Valtarin naishahmoista, että siellä on näitä hurjia neferiä, niin kyllä nämä on aika tolloja nämä miehetkin ovat näissä kirjoissa, että ei ne taida niin kyllä sitten olla sen parempia kuin monet muutkaan hahmot.
Me puhutaan Sinuhe egyptiläisestä Mika Valtarin klassikosta, joka täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Ja keskustelemassa ovat kirjallisuuden tutkija, tietokirjailija Maria Laakso ja Mika Valtari-seuran puheenjohtaja Juha Salo. Tosiaan näitä läpi romaanin valitsevia jonkunnäköisiä vastakohtia maalaillaan paitsi näiden henkilöiden ja heidän valintojensa ja kehityksensä kautta, niin myös suurten historiallisten ilmiöiden ja kulttuurien ja aikakausien kautta. Puhuttiin jo tuosta uskollisesta orjasta Kaptahista, joka pysyy visusti Sinuhen mukana seikkailuissa, ja hän on ehkä sitten se realismin ja jonkun käytännöllisyyden ääni siinä, missä Sinuhe on sitten tämä idealisti, mutta Sinuhe tapaa myös muun muassa sellaisia hahmoja kuin kallonporauksessa menehtyneen Faaraan pojan, juuri tämän, josta on ollut puhetta, joka uneksii uudesta jumalasta, ja sitten soturi Horemhebinkin, niin mitä Valtarin ikään kuin valjastaa näihin hahmoihin, minkälaisia sanomia ja aatteita näiden hahmojen kautta tuodaan esiin? Maria Laakso.
Ne on tärkeä osa sitä romaanin kudelmaa. Musta ylipäätään jotenkin hämmästyttävää, miten moniääninen romaani Sinuhe on. Vaikka meillähän on siinä semmoinen tosiaan muisteleva kertoja. Meillä on hyvin tyypillinen kehitysromaanin kertoja, joka on sieltä vanhuutensa päivistä niin kuin muistelee sitä omaa elämäänsä. Mutta se Sinuhen kertoja ääni ei ole ollenkaan semmoinen julistava, vaikka se sieltä vanhana ja viisaana puhuukin, vaan siinä koko ajan niin kuin näiden muiden henkilöiden kautta niin huomioidaan se, kuinka erilaisia elämänkatsomuksia on, kuinka erilaisia arvoja ihmisillä on, eikä myöskään niin kuin yksiselitteisesti tuomita, että mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Et Sinuhen kertojan ääni antaa tilaa myös muille näkemyksille ja ajatuksille kuin hänen omilleen. Esimerkiksi Hårenhielmin hahmo niin tosi hienosti kehittyy sen romaanin myötä ja hänen suhteensa Sinuheen kehittyy romaanin myötä, että alkuun kun he tutustuvat, Hårenhielm haluaa Faaraon sotilaaksi ja sotapäälliköksi ja sellainen hänestä todella tulee ja he ovat hyvät ystävät ja hyvät toverit ja Hårenhielmistä tulee hyvin keskeinen henkilö tässä, hän edustaa sitä niin kuin Egyptin sotilaallista mahtia ja pyrkii heikon Faaraon hallitessa niin kaikin voimin säilyttämään sen Egyptin mahdin. Ja se maailmankuva taas törmää tosi usein Sinuhen pehmeisiin arvoihin, mutta silti he säilyy ystävinä kaikkien tapahtumien keskelläkin, kunnes sitten lopulta Hårenhielm on juuri se ihminen, joka karkottaa Sinuhen maanpakoon, mikä on hyvin traaginen loppu.
Se on edellä tavalla traaginen, mutta se voisi olla vielä paljon traagisempi, niin kuin miten käy esimerkiksi Johannes Angeloksessa tai Ihmiskunnan vihollisissa ja niin edespäin. Tämä tuo semmoisen pienen sävyn Hårenhielmin siihen kovaan soturikuvaan, jota hän näyttää muun muassa näille sotilaille, jotka pitää erämässä puheen näille rakkaille sontakärsäläisille ja niin edespäin. Mutta hänessä on tämä puoli, hän on kokenut Sinuhen, on tehnyt hänelle merkittäviä palveluksia. Mm. Hän olisi voinut surmauttaa Sinuhen, mutta ei hän kuitenkaan tee sitä. Hän antaa vielä Sinuhelle mukaan sinne keittäjän ja hän voi viettää siellä sitten kuitenkin rauhallista elämässä ja kirjoittaa näitä muistelmiaan. Että tämäkin tuo siihen Hårenhielmiin sellaisen sävyyn, että se esimerkiksi Johannes Angeloksessahan, kun hän on ylhäistä syntyperää ihan niin kuin Sinuhekin, niin sulttaan ihan kylmästi hän niin kuin surmauttaa hänet siellä lopussa. Mutta Hårenhielm ei tee näin. Mm. Ystävyys on, se side on syntynyt siellä jo nuorena niin tärkeäksi kuitenkin. Että.
Niin, aivan. Heillä on vahva kytkös ja Hårenhielmissä on paljon hyvää. Häntä ei esitetä ollenkaan niin negatiivisessa valossa kuin monia muita hahmoja esitetään. Ja hänhän myös vilpittömästi jostakin syystä rakastaa tätä Eknaton Faaraota. Hän palvelee häntä loppuun saakka, vaikkakin se Faaraon kuolema on aika hurjasti kuvattu, kun siinä pappi Eije ja Hårenhielm jo vähän niin kuin ennen kuin Faara on vielä edes tapettu, niin ja siinä jo sovittelee kruunuja ja fiilistelee yhdessä, että no kumpi meistä nyt nouseekaan sitten hallitsemaan ja tekee diilejä. Ja Sinuhe on ainut, joka huomaa sen tilanteen irvokkuuden, että Faara on edelleen tuossa hengissä ja me aiotaan kohta myrkyttää se, mutta nämä kaverit jo tässä tekee omia diilejä, että mitenkäs jatketaan tästä eteenpäin. Mutta silläkin hetkellä Hårenhielm myös rakastaa sitä Eknatonia ja haluaa taata hänelle tuskattoman lopun.
Diilejä on tehty siis ennenkin, että niin. Tämän suhteen, mutta tosiaankin hehän motivoituvat sitä tilannetta sillä, että he pelastavat Egyptin tällä tavalla. Muuten Egypti olisi sortunut näissä sodissa heittiläisten kanssa ja muualla, että se on se motiivi siinä sitten heillä toimia näin.
Se on mun mielestä jännä, miten monet tämän romaanin henkilöhahmoista on aika karikatyyrisiä. Mutta silti ne on jotenkin uskottavia ja syviä. Et mä en ymmärrä, miten Valtari tekee sen tempun, että ne voi samaan aikaan olla karikatyyrisiä, samaan aikaan semmoisia eheitä ja inhimillisiä ja kokonaisia hahmoja. Niin kuin vaikka Kaptahin hahmo, niin onhan se ihan kärjistetty, hullunkurinen hahmo. Se on aina tavoittelemassa omaa etua ja mitä ikinä tapahtuukaan, mitä kauheuksia tapahtuukaan, niin Kaptah onnistuu sieltä itselleen ja herralleen haalimaan rikkauksia ja etua ja aina on valmis pieneen viiniryyppyyn ja näin, mutta silti se on niin kuin todella liikuttava, koskettava, samastuttava hahmo siinä, että miten hän rakastaa tätä isäntäänsä Sinuhea ja esimerkiksi siellä Kreetalla, kun he menevät tänne Minotaurus Jumalan taloon etsimään Sinuhen rakastettua Mineaa, niin Kaptah seuraa Sinuhea sinne, vaikka hänelle ei olisi pakko. Hänelle ei seuraa siitä mitään hyötyä, mutta se on yksi semmoinen käännekohta, jossa me oikeasti nähdään, että mikä Kaptah on miehiään, että hänellä kuitenkin on sydän paikallaan.
Vaikka. Kyllä, hän toteaa sen ihan sinulle ihan avoimesti, että hän, minähän varastan sinulta vain sen verran, kun on tarpeen, ja sitten sijoitan ne eteenpäin, että sitten tulee hyötyä sinullekin.
Niin.
Ja lopultahan siitä kaptaista tulee niin kuin koko Egyptin suurin piirtein rikkain mies. Pääoma on siitä sitten sinuhin kukkarosta otettu, mutta hän on pitänyt sinusta huolta koko tämän systeemin ajan.
Niin, sehän olisi hurmaavaa, niin. Kun se aina, kun sinuhe ehdottaa jotakin vaikka, että nyt kaikki kulta jaetaan köyhille, nyt kaikki leipä jaetaan köyhille, niin aina silloin kapta repäisee vaatteensa. Joo. Mutta sinuhe aina piikittelee siinä kerronnassaan silleen, että se aina repäisee vaan semmoisen vaatteen, joka on vaikka on halpa tai on sinuhelta lainattu tai on jo tahriintunut. Että se on aina hyvin tarkka se kapta, ei niin parhaita vaatteitansa revi vaan.
Just näin. Joo.
Tämä kaptahin hahmo on ehkä koko kirjallisuuden historia yksi aivan hersyvimmistä hahmoista.
Siis,
ja tämän kirjan, mainitsit sitten huumorin aikaisemmin, joka on Valtarilla, on hyvin läpitunkevaa kaikissa historiallisissa romaanissa. Välillä se on synkän mustaa, mustaakin mustempaa. Ja, mutta se ei ole niin mustaa ehkä tässä sinuhessa, koska tuo kaptahin hahmo yksistään on niin hersyvä. Ja hänen parhaita kohtiaan on tietenkin Babyloniassa, kun he ovat siellä sinuhen kanssa. Niin tämä väärän kuninkaan päivä, joka perustuu ihan todellisiin rituaaleihin, eli siellä valitaan tällainen narri, joku orja päiväksi tämän hallitsijan sijalle, ja sitten se saa käydä oikeutta ja tehdä päätöksiä, mutta sen tietenkin sen päivän lopuksi hänet surmataan. No, kaptahe ei sitä tiedä, sinuhe saa sen selville lopulta, mutta ne kaptahin jakamat tuomiot esimerkiksi siinä oikeuden istunnossa ovat aivan hersyviä. Ei mennä niihin, lukekaan se juttu, ja se on niin kuin aivan älyttömän hauskaa touhua. No lopultahan kaptahe siitä sitten tietenkin pelastuu, kun sinuhe hänet saa sieltä juotettua humalaan ja huumattua ja vietyä hänet sitten turvaan.
Maailma tarinoina. Eli onko se huumori juuri näissä aika äärimmilleen viedyissä henkilöhahmoissa enimmäkseen, Maria Laakso?
On ehdottomasti, ja jossakin semmoisessa arvaamattomuudessa, joka maailmaan liittyy, juuri se, että kapta kaikista maailman ihmisistä on lopulta Egyptin rikkain ja mahtavin ihminen, että niin se kohtalo ihmisiä vaan heittelee. Et mun mielestä siinä Valtarin huumorissa on myös jotain, joku semmoinen kosminen ulottuvuus.
Että ainakin rikkain bisnesmies.
Rikkain bisnesmies, joo. Ja myös mä näkisin, että tähän Neferin hahmoon liittyy paljon huumoria. Hänhän on tämmöinen femme fatale, tämmöinen kohtalokas viettelijätär, joka sinuhenkin jallittaa menettämään paitsi oman omaisuutensa, niin myös vanhempiensa haudan, eikä anna vastineeksi mitään. Ja Nefer tämmöistä ilmeisesti harjoittaa enemmänkin, että hän on tämmöinen suuri kurtisaani hahmo, mutta eihän tässä romaanissa niin kuin lainkaan kyynelehditä sen asian äärellä, että no tämmöinen paha demoninen nainen nyt miehiä viettelee, vaan se liioitellaan niin äärimmilleen se hahmo, että siitä tulee ihan hurmaavan hauska hahmo. Esimerkiksi sinuhan kostaa Neferille toimittamalla sen kuoleman taloon, jossa niitä ruumiita pestään ja käsitellään. Ja hän niin kuin ajattelee, että no sinne se varmaan kuolee, että ne sitten niin kuin, hyväksi käyttää sitä siihen saakka, että se oikeasti heittää henkensä siellä kuoleman talossa. Mutta mitä? Sehän menestyy siellä, se saa ne kaikki ruumiinpesijät siellä tappelemaan keskenään ja hurmaa ne kaikki ja lähtee iloisesti rallatellen kotiin rikkaampana
niin,
kuin koskaan.
Rahat taskussa.
Sanoo, että mä tuun vuoden päästä, kuulkaa ruumiinpesijät, takaisin kattoo, että paljonko olette taas ryöstänyt noilta ruumiilta. Se on niin kuin lukijalle jotenkin, sekin tosi semmoinen koomisella tavalla helpottava.
Kyllä.
Ratkaisu, että sille ei oikeasti tapahtunutkaan mitään pahaa, vaikka se olisi ollut tavallaan sille ihan oikein.
Mä muistan silloin 70-luvulla nuorena poikalysiolaisena, kun mä luin tätä, niin tämä meinasi tössätä koko tämän kirjan lukeminen tähän Neferin hahmoon, kun muistan aivan niin kuin olin aivan ällistynyt ja niin kuin kuohuksissani siitä, että miten tämä voi olla näin tyhmä tämä päähenkilö. Se tekee tällaista, että ehkä poikallisuudellaisena varsinkaan, niin maailman realiteetit ei ehkä ollut ihan vielä niin kuin tiedossa.
Niin, ja yhtä lailla sinuhea sitten elämäopettaja, nämä naiset opettaa nimenomaan. Mites nämä muut keskeiset naishahmot, miten ne muokkaavat tätä sinuhen elämän katsomusta? Juha Salo. No,
mä aina törmään tähän juttuun, puhutaan näistä, miten negatiivisia Valtarin naishahmot ovat. Mä oon ihan eri mieltä siitä asiasta. Tässäkin on valtava kirjo Sinuhessa eri tyyppisiä naishahmoja. Valtavan tärkeitä ja kasvattavia. Ajatelkaa nyt vaikka Meerittiä. Ja miten traaginen se Meeritin ja pienen Totin kohtalo sitten lopulta on. Se on hyvä kuvaavaa siinä, että se Sinuhe ei sitä kuitenkaan sitä tasapainosta onnea koskaan saavuta. No sitten siellä on Minea myöskin, joka on ihan positiivinen hahmo ja monia muitakin, että tuota, jos monen vaatiman poliittisen korrektiuden mukaan pitäisi tehdä nämä kirjan hahmot, niin aika tylsä romaani tästä tulisi. Että siellä on paljon hienoja naishahmoja.
Niin, eli Merit oli yksi näistä suurista rakkauksista. Kyllä. Ja tämä poika sitten siis Sinuhen poika.
Kyllä, tätä ei tiennyt ennen kuin se kuolema koitti.
Näin. Mäkään en yhtään näe, että siellä olisi jotain paheksuttavaa niissä naishahmoissa. Osa niistä on karikatyyrisiä, niin kuin osa niistä mieshahmoistakin, mutta just nämä Sinuhen suuret rakkaudet niin on kuvattu kyllä suorastaan silkkihansikkoa verrattuna moniin mieshahmoihin. Että molemmat nämä naisethan on viisaita ja Mineakin, vaikka hän on nuori nainen, niin hän jotenkin siinä kohden Sinuhen elämään, niin Sinuhe alkaa taas uskoa jumaliin ja johonkin pyhyyteen, koska Minealla on se oma uskonsa ja oma vakaumuksensa. Sitten kaikki taas sortuu Sinuhen mielessä, kun Minean vakaumus ei ollutkaan totta. Hän lähtee palvelemaan härkäjumalaansa ja tämä Jumala onkin kuollut. Ja
joka on joku merihirviö, muinainen merihirviö.
Niin,
ja taas
niin.
Se on pettymys siihen uskonnon
se on suuri
kulisseihin.
Pettymys. Niin, mutta missään kohden sitä Minean uskoa ei kuvata halveksien tai nauraen, vaan se oikeasti se esiintyy mun mielestä viisaana hahmona.
Kyllä. Ja omistautuneena jollekin asialle, joka sitten osoittautuu karmeaksi vaan ihan valheiksi.
Niin, nämä sävyt kulkee läpi romaanin, traaginen ja tämmöinen koominen vire. Ja näin vaikuttavia ne elämänrakkaudet voi tosiaan olla, niin kuin tässä kuvattiin. Ja myöskin tämä, mistä puhuitte, että ihmisen niin kuin taipumus ja halu uskoa johonkin ja löytää joku semmoinen johtotähti. Sehän on hyvin inhimillistä ja edelleen tässä ajassa tunnistettavaa. Ja siinäkö on sitten tämä taika, miksi myös Sinuhen kaltainen henkilö edelleen puhuttelee, Juha Salo?
Niin, siis varmaankin Valtarin yksi keskeinen sanoma näissä monissakin historiallisessa romaanissa on se, että ihminen uskoo todeksi sen, minkä hän toivoo olevan totta. Eli eräänlainen itsepetos. Vaikka se olisi selvästi nähtävissä ja vaikka selvästi ulkopuoliset havaitsevat, että nyt tämä on menossa ihan päin seiniä tämä homma, niin ihminen itse, kukaan meistä ei tahdo itse pystyä tutkiskelemaan itseänsä ja omia pyrkimyksiään ja haaveitaan ja uskomuksiaan sillä tavalla objektiivisesti, ettei menisi siihen lankaan jopa useita kertoja. Niin kuin sitten, kun se on pikkusen eri asussa, ilmiasussa, esimerkiksi historiallisesti, niin sitten ihmiset lankeavat ihan siihen samaan juttuun, vaikka ne katsoisivat muutaman vuosikymmenen taakse, niin tämä sama hölmöily on ollut vähän eri muodossa silloin, eikä sitä ole ihmiskuntanakaan mitään opittu. Että näiden päähenkilöiden sokeus monille tämmöisille asioille on minusta hyvin semmoinen silmiin pistävä juttu näissä Valtarin historiallisissa romaaneissa.
Ja myös se, että miten kaikki pyhä ja arvokas lopulta meidän ihmisten käsissä niin valjastetaan oman edun tavoitteluun ja kaikenlaiseen pahantekoon ja vallan haalimiseen, että usein käy niin kaikille kauniille ja hyvälle ja arvokkaalle, että sitä käytetäänkin sitten johonkin ihan muuhun. Sinuhehan kokee voimakkaasti, että nyt eletään koko sen heidän tuntemansa maailman jonkinlaista päivänlaskun aikaa, että maailma on tulossa loppuunsa. Tämä varmaan liittyy siihen Valtarin aikalaisten sotakokemuksiin, että miten niin kuin näistä maailmansodista voi enää syntyä ehjää maailmaa, miten niistä voi enää syntyä mitään tulevaisuuden uskoa. Mutta samalla tapaa jotenkin murroskohdassa elää myös Sinuhe. Se on tietenkin vain hänen kokemuksensa, jonka hän meille välittää, mutta tuntuu, että aika moni muukin ehkä siellä hänen maailmassaan jakaa kokemuksen siihen, että jotakin isoa on joka tapauksessa nyt tulossa ja joku aikakausi on tulossa päätökseensä.
On jotenkin kuvaavaa, että Sinuhen käsikirjoitus jätettiin kustantajalle juuri samaan aikaan, kun atomipommit pudotettiin Japaniin.
Mutta jos me mietitään sitä, että miten tätä sinuhea voisi myös, miten se kokemustasolla puhuttelee nykyihmistä, niin voitaisiin mekin ajatella, että me eletään jonkinlaista päivänlaskun aikaa. Voidaan ajatella ihan semmoisen ilmiön kautta, joka ei missään nimessä ollut niin kuin Valtarille ajankohtainen, koska hän kirjoitti tämän omassa ajassaan, mutta me voidaan ajatella, että me eletään ilmastonmuutoksen takia jonkinlaista maailman päivänlaskun aikaa ja kaikki tulee muuttumaan. Että tässä on jotakin sellaista ikuista, joka varmasti puhuttelee monenlaisten kriisien keskellä tai kynnyksellä eläviä sukupolvia.
Ja siinä ehkä näkyy myös se rimpuulu sitten hakea jotain, mihin nojata tai uskoa, kun on niin kaoottista ja ei tiedä, mitä tuleva tuo.
Niinpä.
Niin ja maailman poliittiset painopisteet muuttuvat myöskin aivan väistämättä. Varmaankin länsimailla on ihan selvästikin pienempi rooli lähivuosikymmenen tai vuosisatoina kuin mitä se on ollut ihan viime aikoina.
Niin, ja tätä vallan tematiikkaahan tässä käsitellään paljon, ja kuinka vaikeasta valtaa on pidellä. Niin miten se teistä latautuu nyt tämän päivän luennassa, kun Maria sinäkin sanoit, että useamman kerran oot sitä lukenut? Niin.
Kyllä se varmasti näkyy, ja mehän päästään sinuhen kautta myös tosiaan sinne hallitsijoiden lähelle. Me päästään tarkastelemaan, että mitä niiden mielessä liikkuu, ja me päästään havainnoimaan sitä, että kuinka juovuttava asia on valta. Ja mä ajattelisin, että ei siinä suhteessa varmaan mikään ole muuttunut kovin paljon, kun me katsotaan, minkälaiset diktaattorit tätä meidän maailmaa ja sen maita hallitsee. Niin kyllä näistä sinuhessa kuvatuista hallitsijoista ja diktaattoreista niin varmasti löytyy ihan samoja piirteitä ja samat halut heitä ajaa eteenpäin. Siinä mielessä mikään ei ole auringon alla muuttunut.
Kyllä, tuo on varmasti aivan totta, mutta siinä tässä on pieniä eroja kuitenkin, jos me ajattelemme sinuhen aikakautta, niin ei ollut minkäänlaisia demokraattisia mekanismeja, jotka olisivat tätä kaikille ihmisille tai ainakin osalle ihmisille kuuluvaa valtavaa vallanhalua pidätelleet. Nyt on kuitenkin ja ollut jo jonkun aikaa. Eli siinä se ero kuitenkin on, vaikka ne ihan samat pyytteet, juuri noin kun sanoit, että ei mitään uutta auringon alla ja ei ihmisen luonto ole sillä tavalla biologisesti muuttunut, niin nyt meillä on kuitenkin verrattuna noihin aikoihin mekanismia, joilla näitä voitaisiin kontrolloida näitä ikäviä vallanhalusten poliitikkojen käytäntöjä, mutta kun ihmisillä on näköjään jossakin päin maailmaa taipumuksia äänestää heitä valtaan ihan ehdoin tahdoin, niin silloin tämä kontrollimekanismi ei pelaa ollenkaan, mutta siihen olisi siis mahdollista nyt, jos vain tarpeeksi monet ihmiset sitä haluaisivat. Sinuhen aikana näin ei ollut. Kun puhuttiin vielä tuosta, että onko sinuhe pessimistinen romaani, se ei ole, niin kuin taisit sanoa tuossa vähän aikaisemmin, Maria, että siinä on monenlaista sävyä. Siinä on kuitenkin semmoinen optimistinen pohjasävy, ja tämä on mielenkiintoista, että miten eri maissa on nähty tämä sinuhen silloin, kun se on julkaistu. Esimerkiksi Suomessa sitä pidettiin kyllä pessimistisenä sodan jälkeen, mutta esimerkiksi muistaakseni sehän julkaistiin Tsekkoslovakiassa jo vuonna 1965, mutta siellä se sinuhe on nähty paljon optimistisempana romaanina jo alun alkaen, luultavasti siitä yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuen, mikä oli hyvin erilainen.
Aivan, niin eli ihan lopussakaan niin idealismia ei ihan niin menetetä, että jonkunnäköinen toivon pilkahdus siellä on siellä hänen niin kuin tietynlaisesta elämään pettymisestä huolimatta jää jäljelle.
Ja jotenkin mehän ei kuulla tosiaan tuossa romaanissa muuta kuin se sinuhen ääni. Ja mun mielestä se myös joissain kohdin vähän ironisoituu se sinuhen pessimismi. Esimerkiksi hänen ajatuksensa siitä, että mikään ei muutu ja kaikki on niin kuin samalla tavalla kuin ennenkin. Ja turha mun on nyt tätäkään yksityiskohtaa teille selittää, koska näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Niin jo niin kuin Valtarin aikalaislukija kyllä tunnistaa niissä kohden, no hei, ei ole, toi juttuhan on oikeasti muuttunut. Että niin kuin tässä mun mielestä Valtari pelaa hauskasti sillä ajallisella etäisyydellä sinuhen maailman ja sen oman aikansa välillä. Että siinä on kuitenkin tosi pitkä aika kulunut ja kyllä jotkut asiat on muuttunut ja kyllä lukija ne sieltä huomaa. Ja siinä mielessä se sinuhe ei ole niin kuin luotettava kertoja arvioimaan maailmaa, koska se on sidottu siihen omaan aikaan.
Kyllä, ja vain omaan juttuun. Niin. Mä muistelen, että jo Ihmisen ääni -kirjassa 70-luvun lopussa, Ritva Haavikko toimitti Valtarista, niin Valtari itsekin sanoo, kun puhutaan tästä pessimismistä siinä, että vaikka ihminen on sama ollut, ja hän sanoo siinä, että satoja tuhansia vuosia, mutta nykytutkimus valossa vielä paljon pitempään, niin, ja sillä on samat tunteet ja pyyteet ja samat ongelmat, niin vaikka ne ei muutu, niin ihmisten välisiä suhteita voidaan kyllä muuttaa. Ja maailma on mennyt huomattavasti eteenpäin sinuhin ajoista, niin kuin sanoit, vaikka jotkut eivät sitä tunnu näkevän. Aina kun ihmisiltä haastatellaan, niin kysytään lukuja, mitkä ovat maailman lukutaitoprosentit ja niin edelleen, niin ihmiset laittaa usein 70-luvun prosenttilukuja. Asiat on menneet paljon eteenpäin sinuhin ajoista.
Niin. Kyllä, kyllä. Ja tässä kun puhuit Maria siitä, että uskonnon nimissä ikään kuin tehdään sitä sun tätä ja vähän kyseenalaisiakin juttuja, niin miten tämä tämmöinen uskontokriittisyys näkyy tässä pitkin romaania teidän mielestä? Valtarihan kävi itse tämmöistä Jaakobin painia sen jumalsuhteensa kanssa ja koko tämän niin kuin uskon kysymyksen kanssa, niin miten tämä säteilee teidän mielestä?
No tämähän oli yksi Valtarin elämän keskeisiä ongelmia, tämä epäuskon ja uskon taistelu, joka alkoi silloin jo siellä, kun vaihtoi teologisesta tiedekunnasta filosofiseen tiedekuntaan. Ja se näkyy myöskin tuotannossa ihan keskeisenä juttuna. Välillä hän on hyvin epäileväinen ja välillä hän sitten siirtyy takaisin tänne kristilliseen juttuun. Tämä näkyy esimerkiksi siitä, että sitten 10 vuotta sinuhen jälkeen, kun ilmestyi etruskin romaani Turms kuolematon, jonka julkaisusta on nyt siis 70 vuotta, että sekin viettää pyöreitä vuosia, niin Valtari ei varmaan koskaan ole ollut näissä historiallisissa romaaneissaan niin kaukana niistä kristillistä juuristaan kuin tässä Turmsissa. Se on semmoinen hyvin mystinen romaani, siellä on paljon parapsykologisia ilmiöitä ja kaikkea tällaista, mutta sitten seuraavat viimeiset romaanit, Valtakunnan salaisuus, Ihmiskunnan viholliset, hän palaa taas kristinuskon piiriin. Eli se oli tällaista kamppailua elämässä, joka hän avoimesti myöskin tunnisti. Kyllä kai voi sanoa, että sinuhe sitten on tämmöinen aika uskontopessimistinen romaani kuitenkin. Että siellä on usein, ei pelkästään tämä Egyptin jumalten kamppailu, vaan myöskin, niin kuin puhuttiin tuossa Minean kohdalla, se Kreetan jumalien täydellinen huijaus, jossa sielläkin papit, ensimmäinen huijausta papit puhuivat siellä näille nuorille papisoppilaille sieltä jumalan äänellä sieltä verhon takaa, ja sitten vielä tämä Minean kuolemaan johtava pappien huijaus Kreetalla. Että kyllä minun on vaikea löytää sieltä mitään kauhean positiivista kuvaa niin kuin sitten näistä uskonnoista.
Maria, sitten myöhemmin, kun Egypti alkaa horjua, niin siellähän ihmiset vaihtaa uskontoa ja Jumalaa melkeinpä päivittäin. Että siinä ei enää ole mitään pysyvyyttä siinä näiden ihmisten jumalsuhteessa, vaan milloin ne kiinnittää vaatteisiinsa Ammonin sarven ja milloin ne laittaa hihansa Atonin ristin ja ihan niin kuin sen mukaan, että mikä kulloinkin on kannattavaa ja minkä avulla pysyy hengissä sen päivän tilanteen mukaan. Et lopulta se ajautuu niin kuin todelliseen kaaokseen se, että mihin jumaliin kukin uskoo.
Tuli mieleen, kun palataan hetkeksi siihen kalanperkaan ja metin juttuun, joka on vain 3 sivua, mutta se on ihan tämän sinuhen yksi aivan keskeisiä kohtia. Valitettavasti se on esimerkiksi jätetty lyhennetystä englanninkielisestä versiosta pois, mutta siinä myöskin niin kuin ikään kuin kiteytyy tämä Valtarin sanoma. Eli siellä on ollut juuri tämä mainitsemasi Ammonin ja Atonin kannattajien välinen kauhea verinen juttu, jolloin ruumiita on heitetty krokotiilien syötäväksi Niiliin, ja sitten kun sinuhe kulkee siellä Niilin rannalla, niin tämmöinen hahmo nousee sieltä jostakin kalanperkaan ja meti, joka on ollut Atonin kannattaja, ja siinä on sellaista niin kuin hienoa idealismia kuitenkin vielä, ja sellaista toivoa tulevaa, että ehkä me köyhät, jotka kärsimme täällä, niin joskus löydämme veljen rinnalta. Siinä on jopa tämmöistä niin kuin sosialistista jotenkin sävyä siinä.
Sosialismi mainittu, kyllähän se vahvasti tuntuu olevan tässä aatton uskossa läsnä. Siinä on tasavertaisuuden idea ja se ajatus, että ketään ei pakoteta enää orjuuteen. Ihmiset vapautetaan sellaisista töistä, joita he eivät halua tehdä ja kaikki saa tehdä sitä, mihin heidän taipumuksensa parhaiten sopivat. Niin kyllähän tässä voidaan nähdä myös niin kuin tämmöinen poliittisen allegorian mahdollisuus. Tavallaan voisi myös ajatella, että tämä on kuvaus utopiasta ja kuinka vaarallisia utopiat, niin kuin ajatukset täydellisestä yhteiskunnasta voi olla, kun niitä oikeasti lähdetään toteuttamaan, niin kuin ne on historiallisesti olleetkin vaarallisia, että vaikka tarkoitus on hyvä ja arvot ja ideaalit on niin kuin ihania ja kauniita, niin sitten kun ne toteutetaan nopeasti ja väkivallan avulla, niin lopputulos ei ole ollenkaan sitä, mihin idealistit olivat pyrkineet.
Missä tämän teoksen lohtu teidän mielestä lepää?
Paha kysymys.
Kysymys. Mihin sen paikantaisi? Varmaan siihen läheisyyteen, mitä Sinuhe kuitenkin kokee monien ihmisten kanssa. Hänen suhteensa vaikka näihin naishahmoihin, joista puhuttiin, niin on kauniita ja lohdullisia. Ja myös hänellä on näitä miespuolisia ystäviä, joihin suhteessa on paljon kaunista ja hyvää. Ja onhan myös siinä Farao Egnatonin uskossa jotain tosi, tosi kaunista ja puhuttelevaa, vaikka se ei koskaan sitten toteudukaan, niin ajatuksena se on kaunis ja se on liikuttavaa, miten ihmiset tätä Faaraota rakastaa ja häntä haluaa auttaa ja haluaa myös suojella häntä kaikelta pahalta, että paljonhan näissä ihmisissä ja tässä maailmassa on myös hyvää.
Ja sitten se kirjan loppu on kyllä jollakin tavalla minusta kuitenkin aika lohdullinen. Siinä on ihan melkein semmoinen Kristus-hahmoksi nousee Sinuhe, kun hän sanoi, että hän on ihmisenä elävä kaikissa ihmisissä, kaikissa ihmisten itkuissa ja tulevinakin vuosisatoina. Ja kaikessa tässä hän on niin kuin elävä heissä, jotka tulevat tämänkin jälkeen kokevat samoja asioita. Ja siinä on kuitenkin sellainen jonkinlainen positiivinen pohjaväri, että vaikka tämä kirjoitti Sinuhe, joka eli kaikki elämänsä päivät yksinäisenä, niin siltikin siinä oli.
Ja Sinuhehan toivoo elämässään, että hän saa maljansa täytenä. Se on mun mielestä aina ollut hieno ilmaisu, johon toiveeseen hän sitten monta kertaa palaa, kun hänen elämäkertomuksensa etenee niin hyvässä kuin pahassakin, niin hän todella saa maljansa täytenä. Hän kokee ihmeellisiä asioita, hän kokee suuria rakkauksia, hän kokee nousuja ja tuhoja jumalten ja faaraoiden rinnalla, että kai siinäkin on jotakin hienoa, että miten täyden elämän Sinuhe sai elää.